Šodienas rubrikā īstziņas tēma – kā atšķirt ziņu no reklāmas. Lai gan liekas, ka atšķirības ir labi pamanāmas, nevienmēr tā ir. Internet ziņu portālos reklāma var būt apslēpta saturā un nepieciešam trenēt acis, lai to pamanītu. Kam pievērst uzmanību ziņā, lai ātri to atšķirt no reklāmas. Un piemērus par paslēptām reklāmām stāsta portāla Delfi galvenais redaktors Ingus Bērziņš.
Nu, pirmkārt jāsaka, ka slēptās reklāmas Latvijā nepieļauj likums. Un ja mēdijs savā darbībā grib būt godīgs un likuma paklausīgs, tad tam viss saturs, par kuru izvietošanu tāds ir samaksājis, ir jāmarķē kā reklāmas laukums, ko mēs visi pazīstam pie krāsainiem ņirgošanu. Lai apmaksāt informāciju, tas ir jānorāda raksta sākumā, ka šis ir reklāmas. Jo citādi mēdijs vienkārši riskēja saņemt sodu. Protams, ka vienmēr uzņēmēji vai politiķi bijuši interesēti, lai viņu preces un pakalpojumi tiktu slavēti. Tajā mēdī satura daļā, kur lasītājiem, skatītājiem vai klausītājiem šķiet paši žurnālisti brīvi gribas radīt. Jo tad tas izskatās nevis pēc reklāmas, bet pēc parasta mēdī satura. Un skaidrs, ka sabiedrība, saprotams, uzticās vairāk žurnālistu saturām nevis tam, ko redz apmaksāts reklāmas laukā. Man personīgi nebūtu nekādu konkrētu ieteikumu, kā atšķirt slēpto reklāmu no redakcionāli neatkarīgas ziņas, bet, nu, ja cilvēki daudz interesē, ja domā par to, ko uzzinājis, nu, tad ar laiku noteikti zinot ziņā, ja kuram no mums izstrādājas spēja pamanīt kaut ko, kā jau es visu laiku tā aizdomīgu, mēdīgi saturāt. Tad jau atliek piedomāt sīkāk, kādas pazīmes liecina par kaut kādu manipulāciju un kādas ne.
Projektu īstziņas finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īstziņas saturu atbildes IR radios konto Kurzemē.